Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի փետրվարի 2-ն է։ Շարքային զինծառայողի մահվան փաստով քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել է մի քանի համաճարակից, որոնց թվում է մականունով հայտնի նախկին պատգամավորի Զավակը։ Խորհրդարանի փոխոսնակը մեկնաբանում է հայտնի գրիչի թեման, Հայաստանի նախագահի այցը Իսրայել, ապա Facebook-յան ասուլիս, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Ֆիլիպիններում կորոնավիրուսի հետևանքով մարդ է մահացել, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փոխանցմամբ դա կորոնավիրուսից առաջին մահն է Չինաստանի սահմաններից դուրս։ Վարակը բռնկվել է Չինաստանի Ուհան քաղաքում, որտեղից տարածվել և հասել է առնվազն 25 երկիր, այդ թվում Ֆրանսիա, Գերմանիա, Ռուսաստան և Միացյալ Նահանգներ։ Առողջապահության միջազգային կազմակերպությունը կորոնավիրուսի վարակի կապակցությամբ միջազգային արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Ենթադրվում է, որ հիվանդների թիվն անցել է 14,000-ը, մահացել է ավելի քան 300 մարդ։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը վաղակմեկնի Թեհրան, որտեղ կբանակցի Իրանի արտգործ նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Վերլուծաբանների համոզմամբ այդ այցը 2015 թվականի միջուկային համաձայնագիրը վերջնական չեղարկումից փրկելու Եվրամիության վերջին փորձն է։ 2018 թվականի մայիսին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նախագահ Դոնալդ Թրամփի վճռով դուրս է եկել 2015 թվականին Իրանի և միջազգային տերությունների կնքած պայմանագրից։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Ռուսաստանը և Չինաստանը պայմանագիրը ուժի մեջ թողնելու աջակիցներ են։ Իրանը առաջիկա օրերին տիեզերք կարձակի գիտական արբանյակ, այդ մասին հայտնել է Իրանի տիեզերական հետազոտությունների ազգային կենտրոնի ղեկավար Մորտեզա Բերարին։ Միացյալ Նահանգները և արևմտյան մի շարք երկրներ մշտապես մտահոգություն են հայտնում առ այն, որ Իրանը տիեզերական տեխնոլոգիաները, մասնավորապես միջմայրացամաքային հրթիռները, կարող է օգտագործել ռազմական նպատակներով։ Բերարին 3 հավաստիացրել է, որ Իրանը բացառապես խաղաղ նպատակով է տիեզերական հետազոտություններ անցկացնում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը վաղը մտադիր է Եվրամիությանը նախազգուշացնել առ այն, որ Լոնդոնը տնտեսական համագործակցության շուրջ Բրյուսելի հետ բանակցություններում զիջումների գնալու մտադրություն չունի։ Վաղը Ջոնսոնը ելույթ կունենա գործարար շրջանակների, օտարերկրացի դիվանագետների և վերլուծական կենտրոնների ներկայացուցիչների հավաքում։ Ըստ պահպանողական կուսակցության մի աղբյուրի, այդ ելույթում վարչապետը նկատել կտա, որ Մեծ Բրիտանիան չի ցանկանում Եվրամիության ընդհանուր օրենքների և նորմերի հետ համաձայնեցնել բրիտանական իրավական ակտերը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն Ղազախստանի ղեկավարներին կոչ է արել Չինաստանի Սինցյանի ինքնավար շրջանի բնակիչների իրավունքների պաշտպանության հարցում միանալ Վաշինգտոնին և ճնշում գործադրել Պեկինի վրա։ Սինցյանի շրջանում բնակվում են ույղուրներ, ղազախներ և մահմեդականություն դավանող ազգային այլ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ։ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական մի շարք երկրներ, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները Չինաստանին մեղադրում են Սինցյանի բնակիչների իրավունքները կոպտորեն խախտելու մեջ։ Կոսովոյում 2 խոշոր կուսակցություններ, ինքնորոշումը և դեմոկրատական լիգան կնքել են գործարք, որը թույլ կտա կառավարություն կազմել, դա անձեռում է 4 ամիս առաջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո ի հայտ եկած քաղաքական ճգնաժամը կարգավորելու հնարավորություն։ Նովոսիբիրսկում առնվազն 1 մարդ զոհվել է սրճարանի տանիքի փլուզման հետևանքով, եւս 4 այցելուներ վնասվածքներ են ստացել եւ փոխադրվել են հիվանդանոց։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փոխանցմամբ Մոլոդյոժնի պողոտայում գտնվող սրճարանի տանիքը չի դիմացել ձյան ծանրությանը։ Այդ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Ժամկետային զինծառայող շարքային Վահրամ Աղաքյանի մահվան դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Իրավապահները վերստին ստիպված էին օրենքի տառին համապատասխան շատ շնորհքով ներխուժել ու կասկածյալներին ձերբակալել, նրանց թվում է նաև մականունով հայտնի նախկին պատգամավորի որդին, Ռոբերտ Զարքարյանն է հաղորդում։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի ներկայությամբ Արմավիրի մարզի Հայթաղ գյուղի գերեզմանատանը հուղարկավորեցին հունվարի 30-ին մահացած զինծառայող Վահրամ Ավագյանին։ Առավոտյան մահացած զինծառայողի հարազատները Ավագյանի դագաղը ցանկանում էին մայրաքաղաք բերել, պնդելով տղան ինքնասպան չի եղել, նրան սպանել են։ Ոստիկանները նրանց չէին թողնում Երևան շարժվել։ Քնչական կոմիտեն դեպքի օրը հայտարարել էր։ Շարքային Ավագյանն իրեն ամրակցված ԱԿՄ տեսակի ինքնաձիգից գրակոցներ է արձակել իր կրծքավանդակի շրջանում և ստացած հրազենային վնասվածներով տեղափոխվել զինվորական հոսպիտալ, որտեղ ժամը 14-ին արձանագրվել է վերջինիս կենսաբանական մահը։ Քրգործը հարուցվել էր ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։
Իր հարցն տան մեջի իմ ամենափոքր տեքնա, մեր կասկածներն են, որ ինքը կյանքում այդքան բան չի անի, որովհետև ինքը ունի հերնում կախին կայնած 5-6 ախպեր ունի ընտանիք, ամենչով ապահովածա, ինքը երբ զանգել ասել «Մամ ջան, այս բանն այնձի պետք», մենք ուղարկել ենք, մենք սոված ենք մնացել, զինվորին ենք ուղարկել, որ ինքը տենց բան չի ուզել, բայց մենք ուղարկել ենք, ինքը այնտեղին չէր, որ կայնային կոտրային ծեծեին, ինքը նեզ մարդ էր, որ կամքից թույլ էլ չէր, որ իրան թույլ կտար տենց բան աներ։
Հարազատներին լսելու էր եկել նախարար Տոնոյանը։
Սա ինքնասպանություն չի, իմ համար։
Տոնոյանը հարազատներին հորդորում էր վերադառնալ գյուղ և հուղարկավորել Ավագյանին։ Հակառակ դեպքում ասում էր ինքն այլևս նախարար չի լինի։ Ի վերջո հարազատները վերադարձան Հայթաղ։ Քնչական կոմիտեն հայտարարություն տարածեց. Ավագյանի մահվան արդիվ հարուցված քրգործի շրջանակում ձերբակալվել են նրա 3 համաճարակիցները՝ Խաչիկ Գասպարյանը, Սպարտակ Ավետիսյանը և Դավիթ Մովսիսյանը։ Զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելու կասկածանքով նրանց միջև ստորադասության հարաբերությունների բացակայության դեպքում Դավիթ Մովսիսյանը ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի որդին է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք մեր ժամանակների սենսացիայի գրիչի թեման, ասել է, թե գործող իշխանության և սահմանադրական դատարանի ղեկավարի անհամադրելիության թեման։ Կարլեն Ասլանյանի հյուրազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանն է։
Բարի երեկո, Ազատությունում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Պարոն Սիմոնյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հաղորդման մեկնարկին մի գրիչ էլ ես ձեզ տվեցի։ Խնդրեմ, դե համոզեք, որ դա հուշկու ծանր հակահարված է, համոզիչ փաստարկ է, որ Ժայթ Թովմասյանը իր ծառայություններն է առաջարկել իշխանությանը։
Բավականին էժան գրիչ եք տվել, ի դեպ ասեմ, նշեմ։ Իրականում գրիչը դա մի ծուղակ էր, որտեղ որից հետո այդ, այսպես ասած, ծուղակում հայտնվեցին ոչ մեկ, այլ մի քանի հոգի։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ այսօր վարչապետը նշեց 3 մարդու մասին, որոնք որ գիտեն եւ ականատես են եղել, բայց
կամ միջնորդ են եղել։
Կամ միջնորդ են եղել, բայց իմանալով հանդերձ, որ կա եւս մի մարդ, որը ինչ որ դրվակով նույնպես տեղեկություն ունի դրա հետ կապված, և այդ տեղեկությունը ունեմ նաև ես։ Ես կարող եմ ձեզ ասել, որ անցյալ տարվա տարեսկզբին, տարվա առաջին մասում ես ստացել եմ մի զանգ այն ժամանակյա ԱԱՑ տնօրեն Արտուր Վանեցյանից, մոտավորապես հետևյալ բովանդակությամբ, Բովանդակությունը հետևյալներ է, Ալենջան հրայր սահմանադրական դատարանի առաջարկում է, պատրաստ է աշխատել, ամեն ձևով աջակցել, հա, եւ մի բան է խնդրում, մի բան է ասում, որ Ալենին ասեք, որ իմ վրա քիչ, այսպես ասած, իմ հետ կապված խոսի. Ես պետք է ասեմ, որ ինչի է հիշվել նաև այդ խոսակցությունը մի քանի դրվագի պատճառով, նախից դուր չեկա, որովհետև գիտեք, մարդ երբ որ հեռախոսով խոսում է, զգում ես, որ կողքը մարդ կա, ես վստահ էի, որ այդ խոսակցության ընթացքում միայնակ չէր այդ զանգը, նա բացի ինձնից և իմ զրուցակցից էլի լսողներ կային, և ես տենց ասի գիտություն ընդունեցի, ասի լավ կխոսեմ,
կատենակ որ գուցե Թովմասյանը կողքին էր,
ուղղակի գիտեք ինչ, ես չեմ կարող ասել, որ հենց ինքն է եղել, բայց առաջին միտքը դա է եղել, դրանից հետո ընդամենը 1-2 օր անց, 2-3 օր անց Թումանյան փողոցի նոր զովք խանութի առաջ ես հետևից գրկախառնության արժանացա, շատ անսպասելի ինձ համար, եւ իմ իզարմանս ինձ դա հրայր Թովմասյանն էր, որը ինձ ցույց շատ լայն ժպիտով, թերևս մենք շփումներ ցենց չենք ունեցել, չէ՞, բա նորմալ է հիմա ամեն ինչ։ Եսի պատասխան ասացի, անկեղծ զարմացել էի, որտեվ չէի սպասում, նախ կրկնում եմ, մեջքից էր կատարվում այդը, թևանցուկ կատարվեց եւ տենց գրկախառնությամբ էս մի բան եղավ, ես ասացի, հա, հիմա նորմալ է, եւ հասկացա, որ դա փաստացի այդեն մեր խոսակցության շարունակությունն էր, եւ հիմա անկեղծ երբ հետևում եմ այն իրադարձությանը, որ Հրայր Թովմասյանը ուժեղ դեմքի տենց արտահայտությամբ հայցերից է խոսում, ես կարծում եմ ինքը իր հայցը պետք է ներկայացնի մի քիչ այլ ուղղությամբ, իսկ եթե այնուամենայնիվ պատրաստվում է հայց ներկայացնի,
բայց ասի սուտեք ասում,
դե գիտեք ինչ, տենց միշտ կարելի ասել սուտեք ասում,
գրիչի դեպքում էլ կարող է ասի վարչապետն էր ուզում գրիչը, ես
դե գիտեք ինչ թող փորձի
Պան Սիմոնյանի,
թող փորձի, որովհետև գրիչը եւ մնացածը սկիզբը չէր, եւ վստահեցնում եմ իրեն եւ ձեզ, որ վերջը չի, որովհետև մի մարդ, ով որ փաստացի արդեն գործը դատարանում է եւ քնվելու է, փաստացի քննություն է գնում առայն, որ ինքը կեղծիքով է ընտրվել, եւ կեղծել են մարդ, այդ տարեթիվ են կեղծել, այսօր ամենաշատ դոշ ծեցող նաև մարդկանցից մեկը չեմ ուզում անունը տալ, փաստացի բան են կեղծել, որպեսի պարոն Հրայրը, ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչ Հրայր Թովմասյանը ուզուրպացնի սահմանադրական դատարանը 30 տարով, եւ խնդրեմ,
դե ՀՀԿ-ն է ասում, խնդրեմ, ապացուցեք, ինչու եք բարձր պաշտոն զբաղեցնելով անմեղության կանխավարկածը խախտում։
Գիտեք ինչ, որևիցե մեկ անմեղության կանխավարկած չի խախտում, դրա համար գոյություն ունի դատարան, կտեսնենք ինչ է կատարվում եւ ինչ վճիր կլինի, բայց վստահեցնում եմ, որ շատ մեծ ու պրոբլեմատիկ իրավիճակում է հայտնվելու այն անձնավորությունը, որը որ հաճախ ստում է մեր հանրությանը եւ հաճախ մեղմ ասած ազնիվ չի գտնվում նաեւ լրագրողների առջև խոսելիս։
Պան Սիմոնյան, անմեղության կանխավարկածի խախտումը Պաշտոնյայի դեպքում նաեւ այս ենթատեքստը կարող է ունենալ, որ երկրի վարչապետը, ազգային ժողովի փոխնախագահը մեկը մյուսի հետևից ասում են, որ ամեն ինչ ապացուցված է, նա կեղծի կարել է, ես որ դատավորը
որևիցե մեկը չի ասում, որ ամեն ինչ ապացուցված է, ասում է հետեւյալը, որ ըստ այդ նյութերի փաստացի հարուցված է քրեական գործ եւ գործը արդեն իսկ գտնվում է դատարանում, փաստ է դա,
նա կարող է արդարացվել,
երբ որ կարդարացվի այն ժամանակ խոսենք։ Ես նաեւ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել մի դրվակ, որի մասին էլի քիչ է խոսվում, խոսքը գնում է պարոն Թովմասյանի այցելությունների մասին, ես տեղեկություն ունեմ եւ պնդում եմ, որ վերջերս պարոն Թովմասյանը բազմիցս մոտավորապես 6-7 անգամ այցելություններ անում արտասահման, որոնցից ընդամենը 2-ն է գրանցվել որպես գործուղու, եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող մարդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, լրագրողներին եւ հանրությանը բացատրելու եւ խոսելու բան ունի, թե որքան ինչի է այդքան հաճախ այս վերջերս կոնկրետ ուղություններով մեկնում եւ վերադառնում։ Իմ համար Հերար Թոմասյանը շուտվանից է դադարել կսամադական դատանի դատավոր լինել եւ վերածվել է քաղաքական, կարելի ասել չստացված գործ չի, որովհետեւ համ ֆար ստարտով, համ բացասական երանգով սկսված, էլ չեմ ասում իր ՀՀԿ-ական անցյալը իր հետ բերելով, դա չստացված մի բան է, բայց սահմանադրական դատարանի նախագահը գործող նույնիսկ օկուպացված նա բացատրելու բան ունի։
Պան Սիմոնյան, ուր է գնում։
Եկեք այդ ճակերտները չբացեմ,
արևմուտք թե հյուսիս Մոսկվա։
Եկեք չբացեմ այդ գաղտնիքը, հա, գաղտնիք չի, այդ
իսկիչու ԱԱԾ-ն չի զբաղվում դրանով։
Այո, ես անկեղծ ասած գտնում եմ, որ այդ հարցով պետք է զբաղվի մեր, պետք է զբաղվեն մեր իրավապահները, որովհետև այո, դա շատ կարևոր է ու դա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը վերաբերող հարցեր են։ Եվ ինչպես տեսնում եք, իրոք մի գրչից ինչպիսի բաներ բացվեցին, ու ես ձեզ վստահեցնում եմ, դեռ շատ բաներ են բացվելու, որից ոչ միայն սահմանադրական դատարանի գործող նախագահ, այլ նաև շատ ու շատ իր հետ փոխկապված անձիկ անընդհատ անակնկալի են գալու։
Իսկ այս մասին վարչապետին պատմել եք, որ նման զանգ եք ստացել։
Այո, շուտվանից եմ պատմել, վարչապետը գիտեր այդ զանգի մասին եւ ասեմ, վարչապետը տեղեկացված է գրեթե ամեն ինչից լսում։
Պարոն Սիմոնյան, դուք նորմալ եք համարում, որ Արթուր Վանեցյանը նման միջնորդական առաքելություններ ստանձնել։
Կներեք, ես
չեմ ասում, որ Արթուր Վանեցյանը այդ զանգով ըստ էության միջնորդական առաքելություններ ստանձնել։
Անկեղծ ասած, ես չհասկացա, թե ինչու եւ ինչով էր դա պայմանավորված, որովհետեւ ընկերական հարաբերություններից զատ ես ունեմ անմիջական ղեկավար, երկրի վարչապետը, եւ իմ քաղաքական գործունեությունը ես քննարկում եմ եւ գտնում եմ ճիշտ քննարկել միայն իր հետ։ Դա ընկերական զանգ էր, որը տեսակ որ շատ մեծ դեր խաղաց։
Վարչապետի համար էլ տարակուսելի չէր, որ Վանեցյանը այդպիսի միջնորդություն է ստանձնել դեռ անցած տարվա
հունվարին։ Եկեք չպատասխանեմ այդ հարցին, որովհետև ինձ չի վերաբերվում, այլ դա ավելի շատ վարչապետի էմոցիաները եւ վարչապետի վերաբերմունքն է։
Վանեցյանից չհեռանալով, այդ դեպքում հայտնի է նա ձեր ընկերն է, դուք պաշտոնակությունից հետո շփում ունեցել եք։
Վերջին անգամ շփվել եմ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հրաժարականի օրերին, դրանից հետո չենք շփվել որևիցե ձևով։
Նա մինչև դա կամ դրանից հետո ձեզ երբևէ շկոհել է գործող իշխանություններից։
Գիտեք ինչ, մտքերի փոխանակություն մշտապես եղել է, եւ մշտապես ի պատասխան եղել է իմ զարմանքը։ Սկզբից անկեղծ ասած, այդ խոսակցությունների հետ կապված ես չէի հավատում կամ լուրջ չէի վերաբերվում, բայց հետագայում հասկացա, որ իրականում տեղեր ունենում այն, ինչի մասին հիմա խոսվում եմ։
Ինչ?
Այն իրավիճակը, որ քաղաքական դաշտ մտնելու փաստացի հավակնություն կա, եւ ցավով եմ վերաբերվում, որովհետեւ պարոն Վանեցյանը, կարելի ասել, ամենաուժեղ քաղաքական թիմի անդամ մնալու եւ լինելու, դառնալու հնարավորություն ուներ, որը նա բաց թողեց։
Պարոն Սիմոնյան, դե դա այն ամենամեղմն է, որ նրա մասին ասվում է, ասում են նա հիբրիդային հեղաշրջման մասնակից է։
Ով է ասում, որ ինքը հիբրիդային հեղաշրջման մասնակից է։ Մասնակիցները ես ձեզ
հետ պատասխան ժամանակը մի հրապարակում էր արել, որի բովանդակությունը առանց անուններ տալու վարչապետը ասուլիսին հաստատել։
Ես ձեզ ասեմ մասնակիցների հետ կապված, որ մենք դեռ շատ անուններ ու շատ զարմանալի անուններ կլսենք, միգուցե, բայց եւ հանդերձ վստահեցնում եմ իրենց եւ վստահեցնում եմ բոլորին, որ այդ բոլոր փորձերը ջախջախվելու են եւ որևիցե բան չի ստացվելու, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում իրենք ունեն մի գործիք, որը գործել է իրենց կյանքում, եւ հիմա դա իրենք փորձում են գործածել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքում, դա փողն է։ Չի ստացվելու Հայաստանի Հանրապետությունում փողով իշխանություն վերցնել, փողով գնված այն բանախոսները, փողով գնված այն նույնիսկ, չգիտեմ, ինչ-որ Facebook-յան ակտիվիստներ, այն գործիչները, դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի ներելու եւ ակնհայտ տեսնում է։
Ճիշտ է, որ դուք եք Վանեցյանի թեկնածությունը ժամանակին առաջարկել։
Այո, ճիշտ է, ես եմ առաջարկել, բայց որոշումը կայացրել է վարչապետը եւ աշխատել են իրենք միասին։
Զղջում եք։
Չէ, որևիցե բանի համար ես իմ կյանքում չեմ զղջում։ Զղջում եմ, ցավալի է, որ տենց է, ցավալի է, որ այսօր իրավիճակը տենց է։
Պարոն Սիմոնյան, ձեր կարծիքով Արթուր Վանեցյանը միայնակ է։
Ես կարծում եմ, մենք պետք է ավելի շատ այսօր խոսենք Հրայր Թոմասյանի մասին,
դրա մասին էլ խոսելու ենք անպայման,
որովհետև այդ ամենը մի ընդհանուր թնջուկի է վերածվում, եւ պարզվում է, որ մի ընդհանուր թնջուկ կարող է լինել եւ այսօր արդիական է Հայաստանի Հանրապետությունում իրեն, այսպես ասած, ճակերտավոր հերոս, հակահերոս իրականում հրճակած դատարանի այդ նախագահի, իսկ իրականում ՀՀԿ անդամ Հրաչ Թոմասյանի։
Այնուամենայնիվ, մինչև դրան վերադառնալը, դուք չասացիք, օրինակ, կարծում եք, որ Վանեցյանը ՀՀԿ-ի հետ է աշխատել կամ հիմա առնվազն աշխատում Ռոբերտ Քոչարյանի այլ շրջանակների համար հետ։
Ես կարծում եմ, որ լինելու է մի իրավիճակ, որ այդ բոլոր ուժերը փորձելու են հավաքվել մի վայրում, որը շատ հաճելի ու շատ ընդունելի տարբերակ է։ Մենք ասել ենք ու հիմա նորից ասում եմ, բոլորով հավաքվեք միտեղ։ Դա ամենացանկալի տարբերակն է մեր համար, մեր քաղաքական ուժի համար, իմ եւ իմ գործընկերների համար։
Ո՞վ է համակարգել այդ հիբրիդային հեղաշրջման փորձը, որի եղելությունը դուք ըստեղության հաստատում եք առնվազն քարոզչական մասով։
Գիտեք, երբ ես մեդիայի հետ աշխատող մարդ եմ եւ երբ ես տեսնում եմ այն հայտարարությունները, այն ոճաբանությունը, իմ մոտ տպավորությունը, որ Սերժ Սարգսյանի տեքստ գրողները եւ այսօրվա տեքստ գրողները որոշ մարդկանց համար նույնն են, ուղղակի դեմքերն են փոխվել։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը մի քիչ հեռացել է եւ Սերժ Սարգսյանի փոխարեն փորձում են մի նոր Սերժ Սարգսյան բերել, որը հաճելի կլինի եւ հարմար կլինի համ Ռոբերտ Քոչարյանի համար, համ օլիգարխների համար, որոնք որ այն ժամանակ իրենց լավ էին զգում, համ այն բեկորների համար, որոնք որ մնացել էին։ Իդեպ բեկորի հետ կապված եւ քզնանքի հետ կապված եւս 1-2 դրվակ եմ ուզում հիշել եւ պատմել անմիջապես հեղափոխությունից հետո։ Ես ականատես եմ եղել ինձ համար անկեղծ ասած շատ տհաճ իրավիճակի, երբ որ բավականին բարձրաստիճան Պաշտոնյան է, ուստի բավականին հենց բարձրաստիճան Պաշտոնյան էր Բաղրամյան 26-ում, այն ժամանակ վարչապետը դեռ Բաղրամյան 26-ում էր եւ ես ինչ որ մի ժամանակահատված այնտեղ էի անցկացնում, գալիս էին եւ վարչապետի ընդունարանում սպասում, հետո մոտենում էին վարչապետին, ասում էին, «Բան վարչապետ, գիտեք չէ ինչի հրաժարական չեմ տվել»։ Կամ մի բարձրաստիճան Պաշտոնյա իմ հետ անձնական զրույցի ժամանակ ինձ ապացուցում էր, որ Սերժ Սարգսյանը երբևիցե չի ընտրվել։
Դե լավ, մի անուն տվեք, այդքան ասացիք։
Չեմ ուզում հիմա այդ անունը տալ։ Եվ քծնանքը, գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում ասել, որ դա միայն բնորոշ է հակառակ կողմին, դա ընդհանուր առմամբ
ձեր թիմում էլ կարող է լինել։
Կարող է, ոչ մեկ դրանից ապահովագրված չէ, բայց պետք է լինել ազնիվ եւ պետք է չփորձել սուրբ թվալ այն պարագայում, երբ որ դու առնվազն պետք է այդ սրբության ճանապարհը անցնես, ինչպես այսօր ՀՀԿ-ի որոշ ներկայացուցիչը փորձում են ընդդիմություն թվալ։ Հարգելիներս, ընդդիմություն լինելու համար ընդդիմադիր ճանապարհ պետք է անցնես։ Դու ընդդիմություն չեք եղել, չկաք ու չեք կարող լինել, եւ դա փաստ է, ու դրա հետ պետք է մերվել։
Պան Սիմոնյան, դուք ասացիք տեքստերում նույն ձեռագիրն եք տեսնում, մի բան էլ ես մեջ բերեմ, ասեք, որ Ասուլիսից ու Գրիչի պատմությունից հետո առաջարկվում է ազգային անվտանգության նկատառումներից ելնելով քննարկել ձեր շարքերից վարչապետի նոր թեկնածու առաջադրելու հարցը, Վանեցյանն է հեղինակը։
Դե անլուրջ եմ վերաբերվում անկեղծ ասած, որովհետև Հայաստանի հանրապետության վարչապետը ոչ միայն իշխող կուսակցության թեկնածուն է, դա վարչապետը ամբողջ ժողովրդի թեկնածուն է, եւ վարչապետը ընտրվել է այն նկարում, նախ եւ առաջ ընտրվել է այն նկարում հավաքված 100 հազարավոր մարդկանց կողմից, եւ եթե պարոն Վանեցյանը նման առաջարկ է անում, ես առաջարկում եմ պարոն Վանեցյանին դուրս գալ փողոց, պետք չէ հանրապետության հրապարակ, առաջարկում եմ օպերայի հարակից ազատության հրապարակ դուրս գալ եւ այդ առաջարկը բարձրաձայն հնչեցնել եւ տեսնել մարդիկ իրեն ինչ կասեն։
Վանեցյանի մասով վերջինը, որ ինչու եք 1 տարի լռել, իմանալով որ ձեր ընկերը ներքաշված է այս գործընթացի մեջ։
Ես չեմ, ես դախնախ եւ առաջ մարդիկ եք հասկանանք ինչ գործընթացի մասին է խոսքը, որի մասին ես իմացել
ես որևիցե
բանի մասին հստակ որևիցե բան չեմ իմացել։ Իմ շփումները եղել են մասնավոր, ընկերական, որը որ չի ենթադրել գործնական որևիցե քննարկում, եւ յուրաքանչյուր ակնարկի հետ կապված կարծում եմ իմ հավատարմությունը, իմ սկզբունքայնությունը եւ վերջի վերջո նաեւ իմ թիմը, իմ ընկերը, իմ առնվազն փոքր մասը դրա ինձ նաեւ վարչապետը, ես իր հետ անցած ճանապարհում։
Լավ, պան Սիմոնյան, այնուամենայնիվ, որ օրը հրապարակորդը քննադատում է իշխանությանը, դուք երևի մեկնաբանություններում կարդում եք, որ Ալենի Զոքանչն է խմբագիրը եւ ըստ էության ձեր ընտանիքն էլ փաշան ներքաշված
եղել։ Չեմ կարդում ու մնացածին էլ խորհուրդ չեմ տալիս, որովհետեւ այսօր համացանցում տիրող իրավիճակը աշխատանքի գալո եկող ֆեյքերի եւ վճարվող ֆեյքերի մի իրավիճակ է, որը իրականության հետ կապ չունի։ Դուրս եկեք Facebook-ից, տեսեք մարդկանց հավատը դեպի ապագա, տեսեք այն ամենը, ինչ որ կատարվում է, եւ տեսեք այն փոփոխությունները, որի մասին կարող եմ ժամերով խոսել եւ ոչ միայն ես։
Իմ հարցն այլ բան էր, որ դուք աչք եք փակել դրա վրա։
Ներեցեք, բայց ես չեմ կարող բոլորի համար եւ բոլորի հետ կապված պատասխան տալ, առավել եւս, երբ ես շատ ավելի ուշ եմ զբաղվել քաղաքականությամբ, քան ձեր ասած թերթի խմբագիրը եւ մնացած բոլոր Երևանում, Հայաստանում բոլորը բոլորին ճանաչում են եւ բոլորը շատ շուտվանից իրար շատ լավ գիտեն։ Եվ բոլորը ունեն իրաց կարծիքը եւ իրենց ընտրության իրավունքը։ Ես իմ ընտրությունը կատարել եմ եւ բացի իմ կատարած ընտրությունից բազմիցս գործնականում ապացուցել եմ, թե որն է իմ թիմը, ով է իմ ղեկավարը եւ կարծում եմ այլևս ապացուցելու որևիցե մեկին բան չունեմ։
Շատ լավ, պան Սիմոնյան, Հրաչ Թոմասյանին վերադառնալով, մյուս շատ հաճախ հնչող քննադատությունը ձեզ փոխանցեմ, որ դուք եք հասցրել այս իրավիճակին, որովհետև ունենալով 70%-անոց մեծամասնություն, տարի ու կեսում ոչինչ չեք նախաձեռնել։
Ես ներողություն եմ խնդրում։ Այ հաճախ նաև խոսվում է, ասացի Քրայր Թովմասյան, հիշեցի, հաճախ նաև խոսվում է նրա մասին, որ սա քաղաքական ինչ-որ հետապնդում է։ Ուզում եմ հասկանամ, այդ ինչ է արել կամ ինչ կարա անի Համանդրական դատարանի նախագահը, որ դրա անհրաժեշտությունը առաջանա։
Ասեմ, ազատ արձակի Ռոբերտ Քոչարյանը։
Ուրեմն չի կարա, ու չի, նախ սկսեմ ես, որ չի արձակել։ Դուք հիշում եք Համանդրական դատարանի որոշումը, որը որ հրապարակել է հենց Հրաչ Թոմասյանը։ Չի արձակել, ինչի մասին է խոսքը։ Կա մի բան, այն ինչը նշեց այսօր վարչապետը, որ ի հայտ են եկել հանգամանքներ։ Գիտեք ինչ, հաճախ վերջերս խոսում է, հիմա վերջերս դրա մասին դատարանել են, բայց դրա մասին խոսում էր, օրինակ Քոչարյանի փաստաբանի եւ Հրայր Թոմասյանի, խոսում ենք հա ծանոթ բարեկամների եւ կապերի մասին, Սանիկը, Արամ Օրբելյանը, փաստաբանը, ես պնդում եմ, որ նշված անձը, Արամ Օրբելյանը, բազմիցս այցելել է սահմանադրական դատարան եւ այդ այցելությունը չի գրանցվել
Մատյանում։
Այո, դուք կարող եք հիմա այցելել ազգային ժողով իմ մոտ հյուր եւ այդ այցելությունը չգրանցել։
Առանց անցաթղթի մտնեմ
եւ Համանդական դատարան կարող եք հետեւել պարոն Թոմասյանին եւ մտնել հետը հարցած, ոչ չեք կարող։ Անձը բազմիցս մտել է դատարան, շփվել, մնացել աշխատասենյակում ամենայն հավանականությամբ եւ այդ փաստը ինչու՞ չի արձանագրվել։ Գիտեք, սենց հարցեր կան, եղել են ու այնքան շատ են լինելու։ Իրանց մնալու է այդ մի գրիչը, այդ գրիչով թող այսօր իրանք մխիթարվեն, այսպես ասած։
Պարոն Սիմոնյան, այստեղ մի բայց կա, որ դուք ընդդիմադիր գործից չեք, որի ձեռքին ինչ-որ ինֆորմացիա է ընկել եւ քննադատում է։ Հիմա, ինչպես ասում են, մեխնել, մուրճնել ձեր ձեռքում է։ Ինչո՞ւ են զբաղվել իրավապահները, նույն այդ Օրբելյանի դեպքում։
Ես նաեւ ձեր եթերը օգտագործ, նախ եւ առաջ ասեմ, որ մի մասով մեր գործընկերները զբաղվում են, նկատի ունեմ իրավապահ համակարգի, իսկ մեր մասով, եթե կա ինչ-որ մաս, որտեղ որ մեր գործընկերները տեղեկացված չէ, ես կոչ եմ անում եւ նաեւ պահանջում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որ դրանով զբաղվեն, իսկ Հրայր Թովմասյանի հետ կապված կուզենամ եզրափակենք մի նախադասությունով, ես դա առաջարկել եմ իրեն, հրապարակավ առաջարկել եմ, հիմա նորից եմ առաջարկում, եթե ինքը իրոք Հայաստանի Հանրապետությունը սիրում է, եթե իրոք իրան համարում է մարտիկը, զինվորը, ենվորյա սահմանի մի մասնապա, ուղղակի հասկանալի չի, խիա դուրս գնում այդ խրամատը պահելուց, ում դեմ է այդ խրամատը պահում, ինքը այդ հարցին կպատասխանի, կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ մի չգիտեմ լացակումած կամ չգիտեմ մեզ ինչ-որ աշխարհի բոլոր մեղքերի մեջ մեղադրող տեքստ գրի եւ հրաժարական տա եւ հանգիստ թողնի Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, իր անձի շուրջ չկուտակի այն ամենը, ինչը որ ինքը այս վերջի օրերին փորձում է իրեն սրբացնել, բայց
եթե ոչ,
եթե ոչ,
մի քանի օր մնաց այդ թոշակի մասին օրենքի
համակցած, եթե ոչը չկա, եթե ոչը, դա ոչը դա այն բարձր արժեքներն են, այն բարոյական բաներն են, ինչի մասին ինքը անընդհատ խոսում է իր հարցազրույցներ տալ, եթե ոչը դա է, օրենքը այնուամենայնիվ հասնելու է, եւ օրենքը ոչ միայն Հրաշ Թումասյանի մասին է խոսքը, խոսքը մնացածի մասին է գնում։ Մեկ է օրենքը իր անելիքը անելու է, ուղղակի
ինչպես պարոն Սիմոնյան, այնուամենայնիվ
աշխատում
է պաշտոնավարը։
Հարգելի գործընկեր, օրենքը աշխատելու է։ Պաշտոնավարը, այսինքն ինչ նշանակում, եթե ինքը սահմանադրական դատարանի նախագահ է, թեկուզ օկուպացված, կարող է մտնել ստեղ ինձ ու քեզ գնդակահարել, ձեզ գնդակահարել եւ ինքը կազատվի պատասխանատվությունից։ Հայաստանի հարցում անձեռնը մխելի մարդ չկա ու չի լինելու։ Մորած ոփթող բոլորը դա մորանան։ Ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Հրաչ Թումասյանը օրենք խախտելու, ոչ Ալենը Սիմոնյան, օրենք խախտելու պարագայում չի փրկվելու, ասեմ Ալենը երևի եթե օրենք խախտի շատ ավելի շատ կպատժվի։
Լավ, դուք ասում եք, որ կեղծ են ամեն ինչի հանուն, ինչի ինքը որ մնում է պաշտոնավորում է,
համենայն դեպս այդպես բացատրում։ Լավ, տեսել եմ,
ինչն է պահում, ով է նրա թիկունքում։
Ցավով պետք է նշեմ, ոչ միայն Հրաչ Թովմասյան, այլ նաև շատ ու շատ գործիչներ հաճախ գործիք են դառնում ուրիշ ուժերի ձեռքում։ Իրանց ամենևին ներողություն եմ խնդրում, որովիցե վիրավորական ենթատեքստ չդնելով այդ ամենի մեջ, ասում եմ, իրանց օգտագործում են այսօրվա իշխանությանը հարվածելու, ինչպես ասենք, այդ ֆեյքերին են օգտագործում գումարտալով, այտենց գնում են հույս են տալիս, խափում են, ասում են դու կարող ես, մենք քո հետ, այտենց դեպքեր մենք իրականում տեսել ենք նույնիսկ այս վերջերս, հա, բազմաթիվ դեպքեր։ Սա հերթական այդ դեպքն է։ Սա հերթական այդ դեպքն է եւ ցավում եմ, որ բավականին գիտակից փորձ ունեցող մարդիկ չեն հասկանում, որ իրանց ուղղակի ինչ որ ուժեր, իսկ իրանք գիտեն ինչ ուժեր, օգտագործում են եւ ամենաբան պահին հրաժարվելու են իրանցից։ Դրա համար խորհուրդ եմ տալիս ուտ մարդկային։
Իսկ դու գիտեք ինչ ուժեր։
Ես ճիշտն ասած չգիտեմ ինչ ուժեր, ենթադրում եմ ինչ ուժեր, որտեղ տեսնում եմ այդ ականջները եւ տեսնում եմ այդ թելերը, թե ուր են գնում, որտեղ են գնում։ Իսկ այդ ուժերի նպատակը գիտեք որն է։ Ախր այդ ամենացավալին են, որ այդ մարդիկ հանուն այն գաղափարի, որը անում են, նույնիսկ իրենց չի վերաբերում։ Այդ արվում է հետևերաբար մեր հետ բանակցելու։ Ինձ նախկին իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյու բաց տեքստով, երբ որ սկսվեցին այդ բաները, ասեց հետևյալ տեքստը, ասում է, լավ, ձեր հետ պայմանավորվել լինում, թե չէ։ Էս է նպատակը։ Չէ, հենց պայմանավորվել, այսինքն ասած այն է, որ կլինի, այս բանը մեր է լինի, իմ տղեն օրենք խախտի ջիպով, ինչ ուզեն անի ձեր շտակ, մենք էլ ձեն չհանենք։ Դրա պատասխանը եղել է ոչ, ու լինելու է ոչ։ Դա սկզբունքային է։
Պարոն Սիմոնյան, վերջինը, դու գիտեք ովքեր են այն երեք անձինք, որոնց անունը չտվեց վարչապետը, բայց ասաց տեղյակ են այդ։
Դե ենթադրում եմ ովքեր են այդ երեք անձինք, մեկը ու մասին որ խոսում
եմ, ենթադրում
եմ մեկը ով որ զեկուցել է։
Վանեցյանը։
Ենթադրում եմ, ես ենթադրում եմ, ես ինձ իրավունք չեմ վերապահի, ասեմ այսքան։
Շատ լավ, վերջաբանի համար իմ գրիչը վերադարձրեք։
Չեմ վերադարձրել։
Նակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնենք Ազատության հյուրը Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր։
Ալեն Սիմոնյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Վերջերս Իսրայելում էր Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Նա ավետյաց երկրում խոսել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին, հայ հոգևոր առաջնորդների հետ զրույցում էլ մշակույթի հարցն է արձարծել, լսենք Արտյոմ Չռնամարյանի հաղորդումը։
Իսրայելում պետք է ստեղծել հայկական մշակութային կենտրոն, ահա այսպիսի կարծիք հայտնեց աշխատանքային այցով Իսրայել այցելած Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Հունվարի 23-ին Երուսաղեմում անցկացված հիշելով Հոլոկոստը պայքարելով ընդդեմ հակասեմիտականության խորագրով համաժողովին մասնակցած ու այնուհետև ևս տարբեր կառավարական ու դիվանագիտական հանդիպումներ Իսրայելում ունեցած Հայաստանի նախագահը Երուսաղեմի Սուրբ Հայոց տաճարում հայոց պատրիարքանի լուս հարապետ գերաշնորհ տեր Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանի հետ խոսելով հայկական մշակույթի մասին կարևորել էր Իսրայելում հայկական մշակութային կենտրոն ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Մինչ մեկնելը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ժամանակ չշրջանցվեց այս թեման, որն իրոք շատ մեծ ուրախությամբ էր ընդունվել Երուսաղեմում։
Գիտեք ինչ, հայկական մշակույթը վաղուց արդեն դարեր է ստեղ կա, գուցե հազարամյակ, գուցե երկու, եւ հայկական մշակույթը արդեն ներկայացված է, բավական է որևէ անձ այցելի, ասենք հայկական քառորդը, այսպես կոչված հին քաղաքի, պետք է քույր լինես, որ հայկական մշակույթը չտեսնես, պետք է խուլ լինես, որ հայկական զայնը եւ աղոթքը չլսես։
Միաժամանակ Երուսաղեմը նաեւ տարպասներ դեպի Հայաստան Հայաստան եւ շատերն ովքեր որ չեն ճանաչում Հայաստանը հայտնաբերում են այն հայկական Երուսաղեմի ճանապարհով։
Այնպես որ մեր ներկայությունը այս երկրում պետք է լինի եւ դիվանագիտական, եւ մենք ունենք նոր դեսպան, խոսակցությունը գրում եմ որպեսզի դեսպանություն բացվի, խոսում ենք եւ ես ինքս խոսում եմ տեխնիկական եւ համասարանական համագործակցության մասին, որ համարում եմ շատ էական, որտեղ Իսրայելը բարձր տեխնոլոգիաների երկիր է, իսկ Հայաստանը պետք է դառնա աշխարհի լավագույն բարձր տեխնոլոգիաների երկիրը։
Ինչ վերաբերում է մշակութային կապերին, ապա այժմ դժվար է ասել, թե սկզվում այդ կենտրոնը Երուսաղեմում կբացվի, թե Թել Ավիվում։
Թե ինչպես կլինի առաջ Թել Ավիվում, հետո այստեղ, թե առաջ այստեղ Թել Ավիվում, կասում եմ ժամանակի խնդիր է, որտեղ իրականում մենք դարեր մեր մշակույթով ներկա ենք եղել եւ մեր ներկայությունը պետք է ամրապնդենք։
Անցյալ տարի Երուսաղեմի Պատրիարքի անմիջական նախաձեռնությամբ հովանու ներքո Երուսաղեմի բոլոր կազմակերպություններից ու միություններից ընտրված առավել ակտիվ ու գործունյա երիտասարդների շնորհիվ ստեղծվեց արմատներ հայկական մշակութային հանձնախումբը, որի ատենապետ Հարութ Բաղամյանի հետ խոսեցինք նախագահի այցելության եւ այժմ Իսրայելու մշակութային կենտրոն ստեղծելու անհրաժեշտության շուրջ։ Նախ նախագահի այցելությունը շատ դրական էր գնահատվել համայնքում, 20 տարի Իսրայել Հայաստանի նախագահ չէր այցելել։
Լևոն Դերբեդրոսյան, Ռաբինի Թաղմանը արարողության մասնակցել էր 95-ին, Էդգեն Ռոբերտ Քոչարյան 2000-ին ցելեց եւ իհարկե երրորդ նախագահը Արմեն Սարգսյանը 2020-ին այստեղ դիմավորեցինք։ Պաշտոնական այս չէ, բայց ցեվում է, այսինքն իր ներգայությունը մեզ համար մեծ բադիվ է եւ ինչպես միշտ ամեն Հայաստանեն ժամանած դիվանագետի կամ պաշտոնյայի ներգայությունը ոստեղ մեզի ուժ գուտա եւ ոգեվոր է, որ մենք կարճած մնանք այս երկրին ասողին։
Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արմեն Սմբաճյանի հետ նստավայրը Երևան Երուսաղեմում կարճ առանձնազրույց էին ունեցել։
Դեսպանը շատ կարճ զրույց ունեցանք։ Ամենաշատ մեզ հետաքրքրեր իր փաստը, որ զրակրված է կամ մտադիր են Երուսաղեմի մեջ բանալ մշակութային դուն կամ մշակութային կետրոմը, որը գարձեմ շատ մեծ ներդրում կնա ունենալ ոչ միայն մշակութային ցանկի մեջ Երուսաղեմի հայոց քաղաքի ցանկի մեջ, այլ ընդհանրապես Երուսաղեմի ներգայության եւ ադոր ինքնության զարգացման գործի մեջ։ Շատ քաջալերելի մեկ քայլ է, որ մենք ամեն ցեվով պիտի գրնանք ադոր օգտակար դառնալ։
Նրա համոզմամբ Հայաստանում զբոսաշրջությունը զարգացնելու մեծ ներուժ ունի հենց Երուսաղեմը։
Երուսաղեմի ամբողջ որ շատ օդարներ, միլիոնավոր տուրիստներ գճանչնան Հայաստանին, այսինքն եթե Հայաստան գայցելի դարին 2 միլիոն կամ 1 միլիոն տուրիստ, Իսրայել գայցելի 5 միլիոն տուրիստ, եւ մենք կգնանք օգտագործել այդ տուրիստներու ներգայությունը կամ Երուսաղեմի իրեն ցանոթացումը եւ հայության հետ ցանոթացումը, ադիգա Հայաստանի համար նաեւ մեծ զարայություն է։
Արմատներ հանձնախմբի ստեղծումը պատմական իրադարձություն էր անցյալ տարի համայնքի համար, կարծում է ատենապետը, եւ իրենց ուսերին շատ մեծ պարտականություն է տրված։
Եւ մենք ստեղծված ենք որպես անձնախումբ ընելու այդ գործը, ներգայացնելու Հայաստանը հայկական մշակույթի պատմությունը ոչ միայն Երուսաղեմի, այլ ընդհանրապես հայության, Հայաստանի, ամայն աշխարհին։ Եվ ասի մեր կորցն է, մեր բարդականությունը, որը հբարդորեն գնենք։
Ասել կուզի, որ Երուսաղեմ ներկայացող ոչ միայն քրիստոնյա օգտավորներին, այլև բոլոր զբոսաշրջիկներին հայկական Երուսաղեմը Հայաստան տանող այցեքարտ կարող է դառնալ։ Այսպիսով կարելի է իրապես բարձրացնել Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկների թիվը։ Կարևորելով Հայաստանի կառավարության հովանավորչության հայկական մշակութային կենտրոնի ստեղծման անհրաժեշտությունը, համայնքային պատասխանատուները խոսում են նաև Հայաստանի դեսպանատան Թել Ավիվում բացելու կարևորության մասին։ Անցյալ տարի սեպտեմբերին Հայաստանի կառավարությունը որոշում էր կայացել Իսրայել պետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատուն բացել։ Տարբեր խոսակցություններ էին գնում անցյալ տարի դեկտեմբերին այն Թել Ավիվում բացելու մասին, սակայն հունվարն էլ անցավ ու դեռ կոնկրետ տեղեկություններ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը չի հաղորդում աշխատանքների վերաբերյալ։ Իսրայելում Հայաստանի նախագահին ուղեկցող արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչները կոնկրետ ժամկետներ չնշեցին։ Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Ծրագրի ավարտին հատված Facebook-յան ասուլիսից թեման նախ եւ առաջ հետաքրքրում է վարորդներին, ասուլիսը վարել է Նարինե Ղալեչյանը։
Facebook-յան ասուլիսի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ճանապարհային ոստիկանության պետի նախկին տեղակալ, այժմ արդեն ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանին։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ սկզբից ներկայացրեցի որպես ճվոպետի նախկին տեղակալ, որովհետև օկտատերերը ձեզ դեռ այդպես են հիշում, ու նաև դա է պատճառը, որ հարցերի հիմնական մասը հենց բալային համակարգով են ուղղել։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ Facebook-յան օկտատերերի հարցերին անդրադառնալ, ասեմ, որ նախորդ շաբաթ այս տաղավարում արդյու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էր, որն ասաց, որ այս համակարգը խնդրահարույց է, ասաց այո, կա սրա կարիքը, բայց կարծես շտապել են ծրագիրը ներդնելիս, որովհետև համապատասխան նշաններ չկան, կահավորումը չկա ճանապարհային եւ շատ այլ խնդիրներ կան, բայց կարծես գործընթացին զուգահեռ նաեւ բալային համակարգն է ներդրվել եւ ասաց, եթե օրինակ վարորդներից մեկը որոշի դատի տալ ճվոյին կամ կառավարության, ապա չի բացառում, որ նա հաղթի։
Երբևէ չի բացառվում, որ այս ներկայացրած կամ բողոքարկումը ներկայացրած անձը կարող է հաղթել, իհարկե դա նորմալ է, եւ եթե ինչ որ խնդիրներ կան, որի պատճառով ի հայտ է գալիս, որ վարչական ակտ իրավաչափ չէ, իհարկե դատական հերանակարը պետք է լինի այնպեսին, որ բարենպաստը լինի այդ դիմող անձի նկատմամբ վերաբանում մասով։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ խնդրահարույց է, եւ ես չգիտեմ ինչ խնդիրներ առաջ բերել, բայց դուք ասացիք նշաններ,
ճանապարհային
նշաններ չկան, պետք է ասենք, որ այս պահի դրությամբ Երևան քաղաքում է հիմնականում այս բալային համակարգը կիրառվում տեսախցման համակարգերով,
պարկինգի հարցելուց
բացի, եթե այդպես ասենք, մենք գուցե 2024 թվականին կարող ենք ունենք այս բալային համակարգը, մեկը մյուսի հետ կապ չունի, սա այն օրենսդրական դաշտն է, որ պետք է ստեղծենք, մի կարևոր գործողություն ունե, որ հետագայում նաև համալի կատարվեն նաև մյուս բոլոր գործողությունները։ Միայն իհարկե բալային համակարգով չէ, որ պետք է կարգավորենք այս երթևեկությունը։ Մենք ունենք հասարակական տրանսպորտի խնդիր, մենք ունենք քաղաքաշինական խնդիրներ, կայանում,
կանգառների,
ճանապարհների թողունակության ավելացում, մենք ունենք դպրոցական, դպրոցահասակ երեխաների եւ ընդհանրապես մեր հանրությանը կրթելու խնդիր, մենք ունենք այսպես մի շարք խնդիրներ, որոնք համարել լուծում են պետք։ Մենք ունենք խնդիր ճանապարհային ոստիկան մասը, որ այնտեղ պետք է ունենանք այնպիսի կառույց ներկայումս, որը համարժեք լինի այսօրվա տիրող իրավիճակին։ Ահա այս համալիր միջոցառումների արդյունքում պետք է ստանանք մեր ցանկալի արդյունքը, սակայն հիմա որոշենք որն է կարևորը, որը չէ, որն է առաջնայինը, որը երկրորդ, երբևէ չենք կարող որոշել, որտեղ այստեղ փակ շղթա է, բայց սովորաբար այդպիսի փոփոխությունները իրականացնելուց առաջին բանը, որ արվում է, դա արվում է օրենսդրական դաշտում համապատասխան փոփոխությունները, նոր դրա հիման վրա ձևավորվում են մյուս բոլոր կարուսների աշխատանք։
Լավ, քանի որ հարցերը շատ են, ժամանակը քիչ, փորձենք, ես պիտի խնդրեմ հնարավորինս հայկերչ պատասխանեք, թե ինչ խնդիրների մասին է խոսքը, օգտատերերն իրենք են նշել։ Օրինակ Սերգեյ Ղահրամանյանը ասում է, պարոն Խաչատրյան ջան, մենակ թե անկեղծ, ճիշտ է, որ հոգնել եք այս հարցից, բալայինը հակասահմանադրական է, որովհետև մեկ արարքի համար մարդուն երկու անգամ են պատժում, համ փող են վերցնում, համ բալերը։
Իհարկե բալայինը չի կարող հակասահմանադրական լինել, նախ ասեմ, ցանկացած օրենսդրական նախաձեռնություն, որ իրականացվում է, դա ենթարկվում է նաև իրավական փորձաքննության, այսինքն փորձաքննության արդյունքում առաջի հարցը, որ դրվում է, հակասում է սահմանադրությանը թե ոչ, եւ ընդհանրապես օրենթացիկ օրենսդրությանը հակասում է թե չէ, փորձաքննության արդյունքներից հետո այդ ակտը նոր հետագա առաջընթացի հնարավորություն է ստանում քայլերի։ Ինչ վերաբերում է, որ երկու տուժ է սահմանվում մեկ արարքի համար, ես միանգամից օրինակով ասեմ, քրեական օրենսդրության մեջ քրեական եւ վարչականը շատ նման են, ուղղակի տարբերվում են իրենց հանրային վտանգավորության աստիճանով եւ բնույթով, մեկը մի քիչ ավել, մեկը քիչ, կիրառվում է ազատազրկում որպես հիմնական պատիժ եւ հետը 3 տարով արտական իրավունքի զրկում, տուգանք, որոշակի պաշտոնից զբաղեցնելու իրավունքի զրկում, բայց ո՞նց է, որ նրանք հակասահմանադրական, ոչ կամ չէ, եւ քրեական օրենսդրությամբ կա հիմնական պատիժ, որը ազատազրկումն է, եւ լրացուցիչ պատիժներ՝ տուգանք, պաշտոնից զբաղելու իրավունքի զրկում,
վարչական իրավունքի զրկում։ Մեզ զուգահեռները տանում եք, որ ապացուցեք, որ հակասահմանադրական
չի կարող հակասահմանադրական, ամբողջ կյանքի աշխարհում կիրառվում է այս մեթոդը, ամբողջ աշխարհում, եւ ինչ հայտնի է քրեական օրենսդրությունը 10-ամյակներ, 100-ամյակներ, այս մեթոդը կիրառվել է եւ հակասահմանադրական չի եւ չի կարող լինել ուղղակի ծիծաղելի։
Լավ, պան Խաչատրյան, եթե ես համացանցում նաեւ այսպիսի խնդիրներով գրառումներ է տեսնում, ասենք թե ընտանիքում մեքենան ամուսնու անունով է, բայց այդ մեքենան վարում է եւ կինը եւ ամուսինը, հիմա երկու մի անգամ ամուսինն է խախտում անում, մի անգամ կինը, ստացվում է, որ նույն մարդը մի քանի անգամ տուգանվում է, հետեւաբար բալերը ա չէ կորցնում։
Ես հասով կպատասխանեմ, առ այսօր ինչպես է դա կարգավորվում,
չգիտեմ, դուք պիտի ասեք, ինչպես, ես վարորդ չեմ։
Լավ, չի վարչ, առ այսօր ով խախտումը կատարում էր, սեփականատիրոջ հետ ներկայանում էր ճանապարհային ոստիկանությունը, դիմում էր գրել, որ խախտումը ով է կատարել, եւ վարչական ակտը կայացում էր այն անձի նկատմամբ, ով կոնկրետ խախտում արել, բայց բալային համակարգի հետ մեկտեղ ստեղծվել է այդ ամենը կատարելու էլեկտրոնային տարբերակը, սոֆթ է ստեղծվել համապատասխան, որով քաղաքացին կարող է իր բնակարանից, իր հեռախոսից, իր համակարգչից այդ տվյալները ուղարկել ճանապարհային ոստիկանությունը, թե որ օրը որ խախտումը ով է կատարել, եւ արդեն առաջական ակտերը կգեներացվեն այդ անձի նկատմամբ, այսինքն կատարողի վրա, ոչ թե սեփականատիրոջ, այստեղ խնդիր չկա։ Եվ այս էլեկտրոնային գեներացման հնարավորությունը կարելի է ասել աշխարհում առաջին անգամ Հայաստանում է կիրառվել այսքան արդյունավետ, դեռևս արդյունավետությունը կտեսնենք, սակայն ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ անձը պարտադիր չի գնա ճանապարհային ոստիկանություն, թուղթ գրի, լրացնի, դիմում գրի եւ այլն,
այդ ամենը կարող է
տեղում։
Գորգ Գրիգորյան, Պան Խաչատրյան, ինչպիսի իրավաչափ վերահսկողական գործիքներ են գործում ճվոց առարակական սպաների պատշաճ գործունեությունը վերահսկելու համար, արդյոք կան նախագծեր վերահսկողությունը ավելացնելու այն մասով, որ ակնհայտ խախտումները ճվոյի կողմից չարձանագրված հանդիսանան ներքին քննություն սկսելու պատճառ, ոչ պատշաճ ծառայություն իրականացնելու հիմքով, եւ երկրորդ ասում է, արդյոք չարժե թույլ տալ սահմանված կարգով բիրտուշ կիրառել երթևեկությունը կոպտորեն խախտած, ճվոյի սպայի հրահանգը չկատարած վարորդի նկատմամբ։ Այստեղ միանգամից արևմտյան փորձն են մեջբերում ոստիկանության համակարգի, ոստիկանական համակարգի աշխատողները, ասում են փորձեք օրինակ Ամերիկայում կամ Եվրոպայում ձեզ այդպես պահել, ինչ պատասխան կստանաք, դուք ինչ կասեք։
Սպաների և ընդհանրապես ոստիկանության ծառայողների գործունեության վրա վերահսկողությունը իրականացնում են համապատասխան մարմինները, որոնք կան և ոստիկանությունում, և գուցե նույնիսկ երբեմն իրականացնում են գաղտնի տարբերակով, գաղտնի բացահայտ կամ խառը, վերահսկողությունը իրականացնում են դատախազական մարմինները և ընդհանրապես վերահսկողական և հսկողական մեխանիզմները բազմաթիվ են իրենց գործունեությանը վերահսկելու։ Այն ոչ են արձագանքում իրավախախտումներին, այդ փաստերով կան բազմաթիվ վարույթներ, կարգապահական հարուցված և անձին ենթարկված պատասխանատվության, բայց ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, որ խնդիրը ընդհանրապես ոստիկանի երթևեկությունը կարգավորող ոստիկանի, հասարակական կարգը պահպանող ոստիկանի կայանում է նրանում, որ կանխարգելի այդ իրավախախտումները և ոչ թե նպատակադնի, որ անընդհատ հայտնաբերի, որտեղ խախտում կա, բոլորը 100%-ով խախտումները հայտնաբերեն, ոչ, խնդիրը պետք է դնեն կանխարգելու մեջ, և ոստիկանի լավ աշխատանքը պետք է գնահատվի իր կանխարգելիչ գործունեությամբ և ոչ թե խախտումներ արձանագրելով, դա երկրորդական
պետք է։ Եվ ոստիկանին չի ենթարկվելու։
Այո, ոստիկանին չի ենթարկվելու համար տեղին է մեր հարցադրումը, որ տուժը, պատիժը, պատասխանատվությունը շատ մեղմ է, ճանապարհային երթևեկության կազմակերպողի ընդհանրապես չի ենթարկվելու համար մեզ հայտնի գրեթե բոլոր պետություններում, նույնիսկ կարող է հասցնել նրան, որ ոստիկանության ծառայողը զենք կիրառի կամ օգտագործի։
Օրինակ արևմուտքում։
Այո, այստեղ դեռևս այդ մշակույթը չկա, տա աստված դրան չհասնի, սակայն կարծում եմ, որ արդեն պարիկային ոստիկանության ձևավորումից հետո, ինչը նախատեսել ենք, որ ձևավորվել ենք, այս նորմը պետք է փոխենք։
Դեպքի վայրից օրինակ ավտոմեքենան կասկածյալ, հիշում եք այդ դեպքը, որ կամուրջը պայթել էր։
Այո։
Հենց դեպքի վայրից ոստիկանների ներկայությամբ քշեց փախավ, այստեղ ինչ պիտի աներ, օրինակ ձեր նախկին գործընկերները ինչ պիտի անեին։
Պետք է միջոցներ ձեռնարկել, որ այդ տրանսպորտային միջոցը փախուստի չդիմեր, փախուստի դիմաց դեպքում։
Սահմանափակ չի լիազորությունը
երբ պահերը։ Իհարկե սահմանափակ է, իհարկե, այո, դուք շատ ճիշտ եք, ոստիկանության լիազորությունը այսօր շատ սահմանափակ է, իսկ եթե այդ ոստիկանը տեղում որոշում կայացներ, որ զենք կիրառել, կրակել տրանսպորտային
միջոցը, խափաներ,
հա, շատ մեծ վտանգ կա, որ ինքը կհայտնվեր քրեայրավական դաշտում եւ նրա մեղադրականությունը։
Այ հիմա դրան անդրադառնանք, Սերգեյ Ղահրամանյանը ասում է Պան Խաչատրյան, որպես նախկին ոստիկանին չի կարծում, որ ոստիկանի պաշտպանության մասին։ Դիցուք օրինակ, եղել է դեպք, այական չի ինչ։ Ենթադրենք, ոստիկանի գործողությունները դրվում է քննարկման դատարանում, ասենք թե ՀԿՑ-ն է քննում։ Դատը կարող է տևել մի քանի տարի, ամբողջ ընթացքում ոստիկանի լիազորությունները կասեցված են, պլյուս նա չի կարող որևէ տեղ աշխատել, ընտանիք պահելու խնդիր է առաջանում։ Արդյոք սա տրամաբանական է և պատմում են, ասում է, որ եղել է դեպքեր, երբ ոստիկանը մեղավոր չի եղել, բայց որպեսզի գործ արագ վերջանա, իր վրա է վերցրել, որ արագ պատիժը կրի ու նորից աշխատի, եթե կա հետաքննություն։ Մի խոսքով ասում է, այսպիսի դեպքեր ոստիկանը ինչպես կարող է պաշտպանվել։
Պարոն Ղահրամանյան, այս հարցը հնչեցնելու համար, իրականում կա այդ խնդիրը, և այս խնդրի ուղղությամբ մի քանի ամիս առաջ փորձել ենք իրավական կարգավորումներ անել, սակայն գործընթացը քիչ երկարեց։ Այո, ես համաձայն եմ, և որ ոստիկանը, երբ նրա լիազորությունները դադարում են, նա պետք է դրամական բավարարում ստանա որոշակի չափով, գուցե աշխատավարձի մի չափով,
գուցե աշխատավարձի
չափով, մինչև գործի ավարտը, որովհետև հայտնի է, որ կարող է կայացվել և մեղադրական դատավճիռ, և արդարացման դատավճիռ, իսկ այդ ընթացքը, որ կարող է տևել 2 տարի, 1 տարի, խնդիր է, թե նրա ընտանիքը ինչով պետք է ապահովվի։ եւ երևի թե գուցե կարող եմ արդեն խոստանալ, որ այս ուղությամբ միջոցներ կձեռնարկենք, որոշ դրական փոփոխություններ կանենք կամ կառավարության հետ կքննարկենք, որպեսզի կառավարության կողմից ներկայացվի նման նախագիծ։
Լավ, ես արագ անցնեմ հարցերին, պարոն Խաչատրյան, արդյոք հնարավոր չի խուսափել այն վարորդներին խրախուսել, որոնք ամբողջ տարվա ընթացքում վարել են մի մեքենա եւ չեն կորցրել բալեր եւ ազատել նրանց տվյալ մեքենայի գույքահարկի վճարման պարտավորությունից։ Իհարկե կարիք կլինի սահմանել նվազագույն վազքի չափի 1 տարվա համար, ինչ որ կետ ֆիքսել տվյալ մեքենայի վազքը տարեսկզբին եւ վերջին խրախուսելու ինչ մեթոդներ կան։
Չեմ կարծում, որ վարորդին պետք է խրախուսել նրա համար, որ նա խախտում չի արել, որ իր կյանքը վտանգի տակ չի արել, դա նրա պարտականությունն է, եւ եթե նա բալերը չի կորցնում, նա անում է դա իր համար, այնուհետև շրջապատի որևէ խրախուսելու, դա նորմալ է, դա այդպես պետք է լինի, եւ լավ վարորդ լինելը դա խրախուսանքի արժանի չէ, սակայն բալային համակարգի կիրառումով մենք հնարավորություն տվեցինք նաև ապահովագրական ընկերություններին, որպեսզի նրանք նաև այս բալային վիճակագրությունը ունենալով գուցե եւ կիրառեն բոնուս մալուս այդ համակարգերը, այսինքն այն վարորդները հնարավոր է իրականացվի, այն վարորդները, որոնք բալերից չեն զրկվել կամ քիչ են զրկվել, գուցե եւ նրանց նկատմամբ ոչ որպես ոչ ռիսկային վարորդներ կիրառվեն որոշակի զեղչեր, իսկ այն վարորդները, որոնք անընդհատ զրկվում են, խնդիրներ են առաջացնում իրենց բալերին, ավելի հա մալուս կիրառեն եւ այլն։ Հետագայում այո, սա կարող է կիրառվել իմ համար տեսանելի ապահովագրական ոլորտում։
Պարոն Խաչատրյան, մինչ օգտատերի հարցերին անադառնալու, մեկ էլ հանկարծ կտեսնես Երևանի փողոցներում օրը ցերեկով այդպես տարօրինակ ձայնով մեքենաներ, չգիտեմ, ինչն է ուժեղացվում, ինչ որ ասենք ամենաթեթև մեքենան տանկի ձայն է հանում, այստեղ որևէ բան չկա, որ ոստիկանությունն արգելի կամ տեղ զնում անցկացնելիս այդ հրեշավոր ձայների դեմն առնելու տարբերակ մտածվի։
Իրականում շատ մեծ խնդիր է դա, շատ տհաճ իրավիճակ է, որևէ մեկիս կողմից չընդունված վիճակ, եւ ես կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ պետք է անողոք պայքար տանեն նման դեպքերի դեմ։ Ես չեմ հասկանում մարդկանց հաճույքը ինչու՞ է կայանում, երբ իր մեքենայի ձայնը, չգիտեմ ինչի ձայնին է նմանվում եւ խանգարում է բոլորին։ Ոստիկանությունը, ասեմ ձեզ, որ միշտ միջոցներ ձեռնարկում է, եւ տարվա մեջ տասնյակ գուցե հարյուրին հասնող մեքենաներ հայտնում են տուգանային հրապարակում ապօրինի վերասարքավորման համար։ Միակ պատասխանատվությունը, որ կարող են նրանց նկատմամբ կիրառվել, ապօրինի վերասարքավորումն է, այդ խլացուցիչը վերասարքավորելը, որը ոչ չի պատասխանում ստանդարտներին։ Բազմաթիվ ներգործության միջոցներ են կիրառում, բազմաթիվ տրանսպորտային միջոցներ հայտնվում են պահպանվող հատուկ տարածքում, սակայն անընդհատ նորերն են հայտնվում անընդհատ այդ խնդիրը։
Չի հնարավոր այս դրական որևէ նախաձեռնություն, որ
խնդիր կանեմ նրանում, որպեսզի օրենսդրական նախաձեռնություն անենք եւ բարձր ձայնի համար դուգանենք, մենք պետք է դեցիբալերը որոշենք, որքանից ավելն է չի թույլատրվում,
որքանից ցածրը,
դրա համար հատուկ սարքեր են պետք, դրա համար հատուկ որոշիչ խնդիրներ են պետք։ Կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում, եթե այսօրվա ոստիկանության կիրառվող մեթոդները արդյունք չտան, իհարկե պետք է մտածել արդեն ուրիշ կարգավորումներ գտնել, այդ թվում նաեւ հստացնել։
Դուք ասում եք, որ վերասարքավորման համար հնարավոր են, հա, եթե դիցուք քաղաքացին տեսնում է, որ փողոցում այդպես ամենա, չգիտեմ, թեթև մեքենան այդպեսի հզոր ձայն է հանում, ինքը վիդեոյով նկարում է եւ ուղարկում է ոստիկանություն, հնարավոր է այսպես դրա դեմ առնել։
Ոչ, վիդեոյով չէ, որովհետեւ ձայնի խնդիր կա այստեղ, նա կարող է զանգել թեժ գիծ ոստիկանության, ցանկացած 102-177 կամ այլ հեռախոսահամարներով։
Այստեղ հասարակական վերահսկողություն հնարավոր չի անել, դա եմ ուզում հասկանալ։
Հասարակական վերահսկողություն հնարավոր է իհարկե անել, բայց հետեւյալ կերպ՝ զանգել թեժ գիծ, հայտնել, որ այսինչ համարի մեքենան ունի այսպիսի խլացուցիչ եւ բարձր ձենով է, արդեն ոստիկանները իրենք իմանան ինչ անեն։
Լավ, Ազատ Մալխասյանը ասում է, ի՞նչ ներխանգարում, որ գերազանցված արագության համար բալերը գործեին այս կերպ. Ցածր արագություն գերազանցած վարորդների համար դա կլինի արդարացի տարբերակ առաջին 1-ից 10 0 բալ, 11-ից 21 բալ, 21-ից 32, այդպես 31-ից 43, 41-ից 54, 61-ից 85 բալ, 80 պլյուս զրկում, եւ այնտեղ նաեւ կա տարբերակ 2, ի՞նչ ներխանգարում, որ այսպես առաջնորդվեն։
առաջարկում է ավելի խիստ դիֆերենցներ իրավախախտումները, բայց այսօրվա կարգավորումները դիֆերենցված են, եւ այդ 1-ից 10 նույնպես 0 բալ է, բալ չկա, դրանից հետո սկսում է 2, 3 եւ 4 բալեր, այնուհետեւ զրկում 81-ից ավել, շատ բանով չի տարբերվում իր առաջարկած ներկայիս գործող համակարգից, եւ կարծում ենք, որ այս կարգավորումը ինչ որ կա այս օրենքում, ամեն դեպքում գործադիրը գտել է, որ դա ավելի նորմալ է, նաեւ հաշվին առել միջազգային փորձը, ավելի նորմալ է, եւ երկրորդ, վարչական ուրիշ գիրքը այսպիսի փոփոխությունները չի կարելի ամեն օր անել, կամ ամիսը մեկ անել, մենք պետք է հետևենք վիճակագրությանը, կտեսնենք վիճակագրությունը ինչպիսինն է, ամիսներով, տարիներով, նորոստայդմ գործադիրը կմտածի բան անհրաժեշտ է փոխել թե ոչ։
Լավ, Մարտին Գալստյան, բալեր վաճառողներին պատասխանատվության ենթարկելու տարբերակ չկա, երբ դա արվում է նույնիսկ հայտարարություն տեղադրելու մակարդակով։ Մի քիչ բացատրեք, ինչ նշանակում բալեր վաճառել։
Հետևյալ մեխանիզմն են մարդիկ մտածել, որ եթե իրավախախտումը կատարում եմ ես, դիմում եմ ձեզ, դուք դիմում եք ներկայացնում համատեղ, որ վարել եք իբր դուք, եւ բալը կիրառվում է ձեր նկատմամբ, մի անգամ ձեր, մի անգամ մյուս բալեկան, մի անգամ սենց, եւ նա իր բալերը վաճառում է ինչ որ գումարի դիմաց։ Զգուշացնում եմ բոլորին, եթե նման դեպքերի հայտ կգան եւ պարբերական բնույթ կգրեն, այստեղ անձի կենթարկվեն նաեւ քրեական պատասխանատվության, եւ մենք դրա նախադեպ
պատիժներ ասեք, որ
կեղծ տեղեկատվություններ ներկայացնել, որը պետությանը կամ հիմնարկին պատճառել է վնաս եւ այլ եւ այլ։
Պատիժ ինչքան է,
չեմ կարող ասել, այո, պատիժ ինչքան, ամեն դեպքում քրեական պատասխանատվություններ, սա համար նաեւ կա վարչական պատասխանատվություն 100,000 դրամի չափով, որքանով հիշում եմ, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ըստ գրքի 189.9 եւ 10 հոդվածը։
Լավ, ո՞նց եք պարզվելու, պարոն Խաչատրյան, ասեք, եթե պարզեք։
Մի մոռացեք, որ տեսահասման համակարգերով են ֆիքսում այդ խախտումները, եւ մեծամասամբ դեպքերում երևում են, թե ովքեր են վարորդները
եւ այլ
իհարկե։ Մեկ երկու դեպք հայտնաբերվեց, անպայման վարույթ կհարուցվի եւ քրեական պատասխանատվության կենթարկվի։ Որևէ մեկը չի կարող բալ վաճառել ընթացքում
Միթե հարցնում եմ Մարտին Գալստյանը, օտարերկրյա համարանիշներով ու օտարերկրյա վարորդական իրավունքով վարողի վրա չի ազդելու բալային համակարգը։
Իհարկե ազդում է բալային համակարգը, նույնքերպ ինչպես Հայաստան Հանրապետության բանակիշների, ուղղակի այստեղ խնդիր կա, վարորդական վկայականները հաշվառելու խնդիր կա, քաղաքացին երբ որ մտնում է Հայաստան Հանրապետությունը եւ չի հաշվառվում բնակության պետական ռեգիստրում, խնդիր է լինում նրա որոնելության հարցը որոշելու համար, բայց գիտեմ, որ այսօր այդ տեխնիկական հնարավորությունները փորձում է ստեղծել, որպեսզի այդ դաշտը ամբողջությամբ փակվի։
Ալեքսան Սողոմոնյան, սահմանադրական փոփոխություններից ինչ կա, երբ ենք ազատվելու կոռումպացված դատական համակարգից, երևի թե միակ հարցն է, որ բալայինից դուրս է, բայց դուք այդ քաղաքական թիմի անդամ եք, հետևաբար պատասխան են ակնկալում։
Սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու համար ստեղծվել է ամբողջական աշխատանքային խումբ, եւ այդ աշխատանքային խումբը, գիտեմ, որ շատ արագ տեմպերով աշխատում է այդ ուղությամբ, ընդհանրապես դատական համակարգում ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ իրականացնելու ուղությամբ, կարծում եմ հնարավորինս արագ, չեմ կարող ժամկետ նշել, բայց որտեղ աշխատանքը բավականին մեծ է, ծավալուն է, եւ այդպես մի օրվա, երկու օրվա չէ, բայց կարծում եմ հնարավորինս արագ պետք է իրականացնեն, որովհետեւ դա նաեւ մեծ ցանկությունն է, ինչպես եւ քաղաքացին է ասում, որքան արագ, նաեւ մենք ենք ուզում հնարավորինս արագ լինի, եւ իհարկե մեր քաղաքացիների հետ մեր գրեթե բոլոր ցանկությունները համընկնում են։
Եվ թեմայից դուրս մի հարց եմ ես տամ, պարոն Խաչատրյան, որպես քաղաքական թիմի անդամ, երկու օր է հանրությունը այս գրիչի պատմությունը հետևում է, ուզում է հասկանալ վերջի ինչ ապացույցեր իրենից ներկայացնում վարչապետի ներկայացրած գրիչը, դուք նույնպես վստահ եմ քաղաքացիների նման անհամբեր սպասում եք, թե հասնի Երևան, ինչ է հրապարակելու վարչապետը, դրան հետևածքը քննադատություններ, երբեմն նաև հեգնանքն ու ծաղրը ընդունելի եք համարում, եւ արդյոք այդ գրիչը որպես ապացույց ներկայացնելը արժանահավատ էր եւ այն էլ ինչի սպասում էին, օրինակ դուք։
Ես ընդհանրապես չեմ հետևել այդ պրոցեսներին, գրիչի ներկայացման եւ այլն, ուղղակի ժամանակ չեմ
ունեցել։ Դրանից առաջ,
սակայն լսել եմ այդ ամբողջ պրոցեսների մասին եւ կարծում եմ, որ վարչապետը գրիչը ներկայացրել է եւ ներկայացրել է այն բոլոր հանգամանքները, թե ինչպես այդ գրիչը հայտնվել իր մոտ։ Ես վստահ եմ, որ այդտեղ որևէ իրականությանը չհամապատասխանող խոսք չկա, իսկ թե ով ինչպես է գնահատում այդ ամենը, դա արդեն սուբյեկտիվ ընկալման հարց է, բայց այն, որ վարչապետի ներկայացածը միանշանակ համապատասխանում է իրականությանը, իսկ դրանում կասկած չունեմ։
Ձեր միջոցով փորձել են կապեր ուղղել, ճանապարհ հարթել դեպի վարչապետը, բարեխոսել եւ այլն? Քիչ առաջ Ալեն Սիմոնյանը իմ գործընկեր Կարեն Ասլանյանի հետ ուղիղ եթերում ասաց, որ Հրայր Թովմասյանը եւ Արթուր Վանեցյանը փորձել են բարեխոսել, միջնորդել, որ վարչապետը այսպես լավ աչքով նայի Հրայր Թովմասյանին։
Ես չեմ կարող վարչապետին որևէ հարցով միջնորդություն անել, բացի պետական այն հարցերից, որոնք որ մտնում են իմ լիազորությունների մեջ։ Վարչապետին որևէ մեկը չի կարող միջնորդություն անել, ինչքան էլ լինեմ քաղաքական թիմի անդամ, ինչքան էլ լինեմ, չգիտեմ, դա ներկայացուցիչ այդ թիմի, գուցե վառ ներկայացուցիչ, եթե նույնիսկ լինեմ, որևէ մեկը չի կարող վարչապետին այդ միջնորդությունը անել, որովհետև բոլորը գիտեն, որ դա վարչապետի կողմից համարվում է ամենաանընդունելի բաներից մեկը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։